Oh, we welcome you to the general.
Энэ гайхалтай удаатай бүхнийг ариун сүмийн талбайд Иесус Христийн хожмын үеийн гээнтнүүдийн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий чуулганд давтамжуулахыг хүрээ. Юутад Солиг хотын чуулганы төвд бид цулраад байгаа бөгөөд дэлхийд даярх залуу эмэгтэйчүүд болон тэдний ээжүүд, удирдагч нар бидний адил мөн цулрсан байгааг мэдэхдээ бид их баяртай байна. Энэхүү чуулганыг удирдаж буй ерөнхийлөгч Томас Монс намайг энэ цуглааны хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Би залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Элен Эсталтон гэж байна. Энэ бидний хайрт башхлагч болон түүний зөвлөхүүд ерөнхийлөгч Хенри Б. Айринг мөн Диктор Ф. Угдорф нар хамт байгаад бид их баяртай байна. Бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Хейлс болон ахлагч Нейл Л. Андерсон мөн сүмийн тэргүүлэх бишбийн зөвлөлийн бишоп Гэри И. Стивенсон нарыг давтамжуулахыг хүрээ. Бид эдгээр ах нарыг хүндэтгэж дэмжин баталдаг бөгөөд тэдний тус дэмжлэг талархалтай байдаг. Мөн энд миний зөвлөхүүд Мэри Эн Кук эгч болон Эн Эм Дэб эгч нар эндэр дээр сууж байна. Би эдгээр гайхалтай эгч нар таартай. Тэдэнтэй хамт үйлчлэх боломжтой байгаадаа их баяртай байдаг. Бидэнтэй хамт эндэр дээр сууж буй нийгмийн халамжийн болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эхнийг мөн давтамжуулахыг хүрээ. Түүнчлэн залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албанд үйлчлж буй үлгэр жишээч эмэгтэйчүүд та нартай хайр талархлаа дэвшүүлье. Тэд бол дэлхийд даярх залуу эмэгтэйчүүдийн төлөө өөрсдийн итгэлээр үйлчлж байдаг зөв шударга ариун журам бүхий эмэгтэйчүүд юм. Бид одоо энд ирсэн өөр нэгэн онцгой зочныг энэ өдөрт та бүхэн танилцуулах гэж байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлж байсан Флоренс Смит Джекимс эгч энд хүрэлцэн ирээд байна. Джекимсон эгч маань одоо эх 7 хоногт болох чуулганы үеэр 100 насны төрсөн өдрийн ойгоо тэмдэглэнэ. Тэрээр намайг залуу эмэгтэй байх үед ерөнхий эрхлэгч байсан юм. Түүний ихлүүлсэн маш олон гайхалтай хөтөлбөрүүд, үйл ажиллагаанууд нь одоо ч бидний амьдралыг ажилласаар байгаа билээ. Джекимсон эгчээ, таныг бурхны ариун журам тохины хувьд гайхалтай сайхан үлгэр жишээг бидэнд ямагт үзүүлсээр байдагт бид гүнээ талархан хүндэтгэж байдаг шүү. Би энэ танхимд хүрэлцэн ирээд байгаа болон зурагт, хиймэл дагуул, интернет болон бусад хэрэгслэр дамжуулан энэ чуулганд оролцож байгаа хүн нэг бүрийг давтамжуулна хэмээн урьж байна. Бид башхлагч үзэмчид илчлэлтийн удирдамжиндар хамтдаа суралцахын боломжийг талархан хүлээж байна. Энэхүү цуглааны хөгжмийг Юта мужийн Хайленд газ болон Ютагийн Хайленд өмнөд гадсны залуу эмэгтэйчүүдийн найралтай Мэри Ли Вэ бэгчийн удирдлагаар дуулж, Бадрал Бишгөөр хөгжмийг Линда Маргетс эгч тоглох болно. Цуглааныг найралтай болон цуглагчдад хамтдаа High on the Mountain Top дууг дуулж нээх болно. Нэлтийн залбирлыг Парли 1-р тойргийн залуу эмэгтэй Элла Эжли хэлнэ.
Father,
бид таны өгтийн хувьд дэлхийд даяар хамтдаа цуглаж таны үгийг сонсохоор цуглараад байна. Мөн бид нар энд залуу эмэгтэйчүүдийн хамт залуу эмэгтэйчүүдтэй хамт цуглаж байгаадаа мөн залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн төлөө тань талархаж байна. Мөн бид нар өөрсдийн удирдлагч мөн башхалгчдийнхээ төлөө тань талархаж байдаг. Мөн башхалгчоор дамжуулан удирсамж ярьж байдагт маш их талархаж байдаг. Мөн бидэнд байгаа боломжийн төлөө тань талархаж байна. Мөн сайн мэдээг сонсох боломжтой байгаадаа талархаж байна. Мөн бидний зүрх сэтгэлийг ажиллаж, мөн бид нар зүрх сэтгэлээ өнөөдөр сонсох цахиасуудыг сонсоход бүлийн авахд бэлэн байхад туслаач. Дэлхийд байгаа залуу эмэгтэйчүүдийг тэдний тулгараад байгаа бэрхшээлийг даван дуулахад нь туслаач. Тэгээ өөрсдийн жишгийг даган сахин дагахт нь бид тэднийг ажиллаач. Тэгээд мөн биднийг ариун газар зогсож гойшгүй байхад нь туслаач. Аврагч Иесус Христосийн нэрээр амен.
The choir will now favor us.
Нарилто бидэнд одоо Sally Deford-ийн зохиосон New Era-с сэтгүүлд өмнө нь хэвлэгдэж байсан In That Holy Place дууг дуулж өгнө. Энэхүү онцгой үзүүлбэрийн дараа бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөг 2 дугаар зөвлөх Anne Debick-ийн үгийг сонсох болно. Дараа нь Highland-ийн 21-р тойргийн Laurel-ийн залуу эмэгтэй Brianna Gibson cello хөгжимдэр гоцлон Нарилто More Holiness Give Me дууг дуулна. Тооны дараа залуу эмэгтэйчүүдийн хэрэглэгчийн 1-р зөвлөх Мэри Кукигч бидэн тандан уг хэлнэ. Кукигчийн дараа та нарын хүн нэг бүр дээр өөрсдийн амьдралын гэрээгээ сахин зам дээрээ байгааг төлөөлөн харуулсан видео танилцуулгыг бид үзцгээх юм.
2013 Энэ нь бидэнд завлан бэрхшээлтэй үедээч түүнээс хамгаалалт, хүч чадал болон амар амгалан хүлээн авч чадна гэдгийг тайлбарладаг. Сүнсээр өдөгцсөн энэхүү заавар нь ариун газруудад зогсож мөн шилжин нүүлгэгдэхгүй байх юм. Энэ өрөөний талаар тунгаан бодож байх зуураа би өөрөөсөө Тэнгэрлэг эцэг юуг ариун газрууд гэж төлөөлүүлэн хэлж байгааг асуусан юм. Ерөнхийлөгч Эзра Тавт Бенсон Ариун газруудад хамгаалалтын болон хорогдох газрууд болох ариун сүмүүдэд сүмийн байрууд бидний гэр орон Сионы газсууд ордог. Эдгээрээс гадна бидний хүн нэг бүр нь илүү олон газруудыг олж чадна гэдэгт бид итгэдэг. Газар гэдэг үгийг тунгаан бодоход хамгийн эхлээд бодит газар юм уу? Газар зүйн байрлал бидний сананд орж болох юм. Гэвч тал бичгээр газар дээр газар гэдэг үгийг ялгаатай нөхцөл байдал, байршил эсвэл оюун санааны төлөв байдал хэмээн тодорхойлдог байна. Үүнээс харахад ариун газрууд нь ариун сүнсний бидэнд гэрчилсэн мөн Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг мэдэрсэн болон бидний залбирлуудад хариулсан мөчүүд байж болно. Үүнээс илүүгээр таны зөв зүйлийн төлөө зоригтойгоор зогсож чадах тэр мөч ялангуяа танаас өөр хэн ч үүнийг хийхийг хүсэхгүй тийм нөхцөлд та нар ариун газрыг бүтээж байгаа тэр мөч гэдэгт би итгэдэг. Өөрийн богино хонч гэсэн гайхамшигт амьдралынхаа турш Йосеф Смит үнэхээр ариун газруудад зогссон бөгөөд түүнээсээ хизээч шилжин үүлгэдэггүй юм аа. Өсвөр насны хүү байхдаа тухайн үеийн шашны бүлгүүдийн эмх замбраагүй байдлын улмаас түүнд сонголт ихэд хэцүү байсан бөгөөд эдгээр сүмүүдийн аль нь үнэн болохыг мэдхийг хүссэн. Тэрээр ой дотор өвдөг сүгтэн анхуудаа залбирах үедээ гэрийнх нь ойролцох тэрхүү ойн төгөл ариун газар болсон бэлээ. Түүний залбирал харуулагдсан бөгөөд өнөөгийн хожмын үеийн гигантнүүд тэр газрыг анц сорхоо хэмээн нэрэлдэг болжээ. Дэлхийд даярх залуу эмэгтэйчүүдийн чуулганаар байгалийн ариун газруудад зогсдог. Нэгэн удирдагч чуулганд явсан нэгэн залуу эмэгтэйн туршлагыг хуваалцсан юм. Тэр охин идүүх султай гишүүн байсан бөгөөд ой модон дотор сүнслэг туршлагуудыг мэдэрч чадна гэдэгт эргэлзэж байсан юм. Дараагийн өдөр нь тэр удирдагчдаа би энэ цагаа маш гайхалтайгаар өнгөрүүлж байна гэхдээ сүнсний талаар ярихгүй байж болох уу? Би энд байгалийн сайхныг мэдэрч найзуудтайгаа болж цагийг хөвгөлтөө өнгөрүүлэхээр ирсэн гэжээ. Гэсэн хэдий ч гэрчлэлийн цоглооны төгсгөлд тэр охин би гэртээ харахыг хүсэхгүй байна. Би яг одоо мэдэрч байгаа сүнсээ цаг үргэлж өөртөөгөө хамт байлгахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ хэмээ нүдэнд нь нулимс сэлгэнэн хэлсэн байна. Тэр ариун газрыг мэдэж байсан. Йосеф Смитийн унтлагын өрөөнд түүний амьдрал басан бас нэгэн ариун газар юм. Та нарын хийхийн адил тэр ах ихчтэйгээ унтлагын өрөөгөө хуваалцдаг байсан болохоор энэ нь итгэхэд хэцүү байж болох ч түүний агуу итгэл хийгээд даруй байдал болон асуулттайгаар залбирах үед унтлагын өрөөнд түүний хувьд ариун газар болсон билээ. Тэрээр шүр унтахаар хэвснийхээ дараа миний бүх нүглүүд хийгээд тэнэглэлүүдийг өршөөнө хэмээн би бүхнийг чадагч бурханд хандан залбиран мөн даруйхан залбиралд өөрийгөө зориулсан бүлгөө хэмээн тайлбарсан байдаг. Аан цорхоод түүний хүлээн авсан илчилтээс хойш 3 жил түүний хувьд амар хэлбэр байсангүй 17 настай Йосеф эцэс төгсөлтгүй үргэлжилсэн илэглэл доог тохоод оромжлолыг хүлцэн тэвчиж байсан билээ. Тэр нэгэн оройор орныхоо хажууд өвдөх сүгдэн байхад нь түүний залбиралд хариулан Мороной түүнд үзэгдэн Йосефийг нэрээр нь дуудсан юм. Тэр шүн Йосеф ийхүү мэдлэг тайтгарлыг хүлээн авсан юм. Тэр шүн түүний унтлагын өрөө ариун газар болсон юм а. Ариун газрууд болсон өөр нэгэн унтлагын өрөөг өсвөр үеийнхэнд зориулсан морм захиасыг үзэж байхдаа би гэрчилсэн юм. Тэр видеонд ариун сүмийн талаар өөрийн бодлоо хуваалцаж байгаа Эл Салвадорас ирсэн Ингрид Делгадо гэдэг залуу эмэгтэйн талаар үзүүлдэг юм. Тэр хэлэхдээ өөрсдийгөө дэлхийн зүлүүдээс тусгаарлаж мөн ариун яслуудыг хүлээн авч дэлхий дээр амьдарч байхдаа тэдгээрийг хүлээн аваагүй хүмүүст тусалж чадах газартаа байх хэрэгтэй гэдгийг мэдхэн сайн хэрэг юм гэжээ. Түүний ярьж байхад видеон дээр Ингридийг мормон зурагт суудсууд, эрчлэлүүд, хувийн хөгжил дэвшил ном. Гэр бүл болон ариун сүмийн зургууд мөн түүний дуртай тоглоомуудыг өрн тавьсан унтлагын өрөөндөө судраа уншиж байгаагаар үзүүлдэг. Тэрээр өөрийг нь дэлхийн зүйлүүдээс тусгаарлаж чадах ариун газраа аль хэдийн бүрдүүлчихсэн байгаагаа өөрөө мэдээгүй болох юм а. Ингрид өөрийгөө бий болгосон ариун газартаа хичнээн удаа судруудаа уншиж сүнсийг мэдэрч залбирлынхаа хариултыг өөрийнхөө ариун газартаа хүлээн авсан бол хэмээн би баддаг. Йосу Смитийн амьдрал байсан хэний ч төсөөлж чадахгүй өөр нэгэн агуу ариун газар бол Либертин шорон байсан юм. Ахлагч Джеффри Р. Холланд ингэж хэлсэн юм. Йосу Смит шоронд хоригдож байхдаа амсан харгас эрцгийн хууль бос шударга бус зүйлүүдээс илүү хүнд хэцүү зүйл түүний амьдралд тохиолдож байгаагүй юм гэжээ. Ахлагч Холланд цааш нь хэлэхдээ бошуулагч Йосу Смитийн тэнд байхдаа олж авсан ариун нандин туршлагуудын улмаас Либертин шорон ариун сүм хэмээ нэрлэгдэж байсан цорын ганц шорон юм хэмээн тайлбарлаж залуу эмэгтэйчүүд та нарын зарим нь ямар ч хайрыг мэдэрдэггүй та нарыг доромжлон басамжилдаг та нарыг доогтлон тохуурхаж дарамтлж зовоож эсвэл бүр би мах бодийг ч гэмтээдэг яг Йосу Смит Либертин шоронд байсантай адил тийм нөхцөл байдал байдаг байж болох юм. Залуу эмэгтэйчүүд та нарт би ахлагч Джеффри Р. Холландын үгсийг давтаж хэлмээр байна. Та нарын амьдралын хамгийн залгуу туршлага танд өмнө тохиолдож байсан хэцүү хүнд зүйлүүдээс хамаагүй хүнд хэцүү юм шиг санагдсан мөн хамгийн шударга бус зүйлийг төвчөж байгаа юм шиг санагдсан ч энэ хэцүү цаг үед чинь их эзэн тантай хамт байж ариун нандин илчилтийн гүнгүн зүй туршлагуудыг танд өгч чадна. Өөрөөр хэлбэл хамгийн хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч гошиглогч Йосу Смитийн адил та нар ариун газруудыг бий болгож тэртгээр газартаа зогсож чадна. Залуу эмэгтэй Кристен өөрийнхөө хэцүү байдал байсан туршлагаа надтай хуваалцсан юм. Ахлах сургууль нь түүний хувьд Либертин шорон мэт байжээ. Аз болоход үлээвэр хөгжмийн өрөөнд түүний хоргодох газар байж болж байв. Тэр ингэж хэлсэн юм. Энэ өрөөнд орох үедээ би аюулгүй газар орж ирж байгаа юм шиг надад санагддаг байсан. Тэр намайг доромжлон тоглох хинч байгаагүй бөгөөд хараалын өвс байгаагүй. Үүнээ орон бид зоригжуулсан мөн хайрын өвс сонсдог байв. Бид биедээ сайхан хандаж байв. Энэ бол аз жаргалтай газар байлаа. Бидний хөгжмөд автан тоглох үед үлээвэр хөгжмийн өрөө сүнсээр дүүрдэг байв. Үлээвэр хөгжмийн зааварлагчийн бидэнд үзүүлдэг нөлөөний улмаас өрөө ихэнхдээ ийм байдаг байв. Тэр сайн христийн шашинтан байсан, тэр сургуул нь намайг сүнслэгээр хөгжүүлсэн газар байсныг би сандаг. Энэ нь хэцүү байсан ч саад тотгор бэрхшээлд хэрхэн эргээр хариулж болтыг би сурсан. Би өөрийн хорогдох газар ариун газар үлээвэр хөгжмийн өрөөндөө үүрт талархалтай байх болно. Өнөө орой та нар өөрсдийнхөө ариун газруудын талаар эргэцүүлэн бодож байна уу? Би олон зуун залуу эмэгтэйчүүдээс өөрсдийнхөө ариун газруудын талаар надтай хуваалцахыг хүссэн юм. Эдгээр газрууд нь газар зүйн байрлал байна уу? Эсвэл амьдралын мөч байна уу? Хамаагүй. Тэдгээр нь адилхан ариун бөгөөд гайхалтай ер бусын хүч хэрэгжүүлэх хүчтэй байдаг. Тэдний өгсөн хариултуудаас 9-ийг нь та бүхэндээ хуваалцъя. Нэгдүгээрт эмнэлэг дээр дөнгөж төрсэн шин дүүгээ тэрсэн уу? Хоёрдугаарт би патриархийн азлаа унших бүртээ Тэнгэрлэг эцэг маань намайг мэддэг мөн хайр гэдгийг би мэдэрдэг. 3-дугаарт намайг 12 нас хүрдэг өдөр маань тойргийн залуу эмэгтэйчүүд зүрхэн хэлбэртэй цаасан дүрснүүдийг хаалган дээр минь нааж намайг санаандгүй баярлуулж билээ. Би маш их хайрыг дотн байдлыг хүлээн зөвшөөрснөндөө маш мөн баяр баясныг мэдэрсэн. 4-дугаарт нэг өдөр би судраа уншиж байгаад судрын нэгэн хэсэг олсон бөгөөд энэ нь миний цалбарт хариулсан юм аа. 5-дугаарт хүмүүс арх ууж зохисгүй үйл ажиллагаанд оролцож байсан нэгэн үйлчлэгт явж ороход сүнс надад эндээс гарч гэртээ хайр химэн хэлсэн юм. Хэдийгээр энэ нь миний нийгмийн байр суурь муугаар нөлөөлж босдох байсан ч би сүнсийг дагсан. Тэр мөн мөч бол би сайн мэдээний дагуу амьдарч чадна гэсэн итгэлийг надад өгсөн юм аа. 6-дугаарт нэг нэм гаргийн ариун ослын буяар цагаат туулын талаар тунгаан бодож байх үедээ би уурыг минь хөргсөн тэр хүнийг уучлах хэрэгтэйг ойлгож ухаарсан юм аа. Уучлахыг сонгосон миний өдөр тутмын амьдралд цагаат туулыг авчрах зөв үйлдэл байсан юм. 7-дугаарт шинэ эхлэл үйл ажиллагаанд ээжтэйгээ оролцсны дараа ээж минь миний хацар дээр үнсээд надад хайртай гэж хэлсэн юм. Энэ бол миний санаж байгаагаар тэр анх удаа надад хайртай гэж хэлсэн юм аа. 8-дугаарт Бишопийнхоо гэрчлэлээр дамжуулан би содрууд дээр амлалтууд нь үнэн гэдгийг мэдэн та нарын нүглүүд над час улаан мэт боловч цар шиг цагаан болно. Би найдварыг мэдэрсэн бөгөөд намжлалын урт удаан үйл явцаа эхэлж чадсан юм аа. Хамгийн сүүлд нэгэн орой би хамгийн сайн найзтайгаа сайн мэдээний талаар болон Мормоны номын талаар суралцахдаа хуваалцахаар зоригэлсэн юм. Тэр Мормоны номыг хүлээн авсан бөгөөд дараа нь түүний баптизмд орсон боломж надад тохиосон юм аа. Одоо бид сүмдээ хамт явж байгаа гэжээ. Би өөрийн ариун газруудын нэгийг та бүхэндээ хуваалцмаар байна. Би сэтгэлээр унан айдас давтаж ганцаардад байсан тэр онцгой үеийг санаж байна. Би чимээгүй хинээр тэнгэрлэг эцэг минь. Би үүнийг яаж хийхээ мэдэхгүй байна. Надад туслаач хэмээн залбирсан юм. Удалгүй нэгэн хүн над дээр ирж үнэн дээр минь гараа тавиад чин сэтгэлээсээ урмын үг хэлсэн. Би тэр мөчид амар тайвныг мэдэрсэн. Бусад хүмүүс намайг анзаарсан гэдгийг би мэдэрсэн. Бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Ерөнхийлөгч Спенсер Брэк Хэмблин хэлсэн үг санаанд минь орж ирсэн юм аа. Бурхан бидэнд санаа тавьдаг мөн биднийг харж хамгаалж байдаг. Тэрээр бидний хэрэгцээ хин нэгнээр дамжуулан хангаж байдаг. Миний хувьд энэ мөч тэр газар ариун бас юм аа. Хайрт залуу эмэгтэйчүүдээ тэдгээр олон тоо томшгүй ариун газруудын талаар өнөө орой бидний нэгнтэйгээ хуваалцсан болоосаа. Та нар өнөө орой гэртэ хараад ариун газар химээ бодож байгаагаа. Тэдгээр газруудаа тэмдэглэлдээ бичгийг би урамшуулж байна. Миний хувьд та нар мянга мянгаараа ариун газар болцогсож байгаа нь надад тодорхой байна. Эдгээр газрууд нь бидний зовлон бэрхшээлтэй цаг үед хамгаалалт, хүч чадал болон амар амгалангаар хангаж байдаг. Та нар үнэн хийгээ зөв шударгаын төлөөх гайхамшигтай зам дээр зогсож байгаа учраас та нарын гэрчлэлүүд илүү хүчрэхийг болж байна. Сүмийн нэр төртөө өсвөр үеийнхэн та нар бол миний баатрууд билээ. Би та нарт хайртай. Би Тэнгэрлэг эцгийн та нарын төлөөх гайхалтай хайрыг мэдэрдэг бөгөөд би Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна. Тэрээр та нарыг ариун газруудад зогсож, шилжин нүүлгэгдэхгүй болсон үед та нарыг дэмжихээр хүлээж байна. Манай үнэн мөн урам төрүүлсэн бошиглогч Томас Монсонд би хайртай бөгөөд түүнийг дэмждэг. Эдгээр бүх зүйлийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Thank you.
It is an honor for me to address the valiant young
people. Сүм итгэлтэй залуу эмэгтэйчүүд танарт хандан үг хэлэх нь миний хувьд хүндэтгэлтэй хэрэг юм. Та нарын амьдралынхаа туршид хөгжин дэвшиж байхдаа гэрээнүүдээ хүндлэн дээдж байгааг би таардаг. Мөн та нарын ариун журамд амьдрал өвөг дээдсийн тань, гэр бүлийн тань, мөн ирээдүйн гэр бүлийн тань амьдралыг ажиллах болно гэдгийг бид мэднэ. Учир нь ерөнхийдөө Гордон би хийнхээ та нэг охиныг аварснаар үе удмийг нь бас авардаг хэмээн хэлсэн байдаг. Та нарын гэрээний зам та нарыг баптизм хүртэж ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан тэр үед ихэлсэн. Энэ нь 7 хоног бүр та нарын баптизмын гэрээгээ дахин шинчилдэг ариун найдан газар болох ариун ёсолын цуглаан дээр үргэлжилдэг. Та нарын хувьд ариун сүмийн гэрээ хийхэд бэлтгэх үе нь яг одоо юм. Ариун сүмүүдэд хийгддэг ариун найдан ёслууд болон гэрээнүүд нь биднийг бурхны дэргэд бутсан очих гэр бүлийнх нэгмийн мөхөд нэгдэн боломжтой болгодог. Өвөг дээдсийнхээ төлөө ариун газруудад зогсох тун энэ дэлхийд төрсэн хүн бүр үе залгамжилсан эцэг эхчүүдийн үр удам билээ. Өвөг дээдстэйгээ холбогдох байгалаас саяасан хүсэл тэмүүлэл бидэнд бий. Та нар гэр бүлийн түүх болон ариун сүмийн ажилд оролцохдоо өвөг дээдсийнхээ төлөө авралын ёслуудыг хийснээр өөрсдийнхөө амьдралд өвөг дээдстэйгээ ойр байх хацааг тогтоодог. Өөрийнхөө төлөө болон гэр бүлийнхээ ойр дотны төлөө хүмүүсийн төлөө ариун газруудад зогсох тун та нарын зөв шударгын жишээ гэр бүлийн тань нөхцөл байдлаас үл хамааран аггүй их баяр баясгалын үндэс суурь болно. Та нарын зөв шударга сонголт та нарыг ариун найдан гэрээнүүдийг байгуулж тэдгэрийг сахихад тохирохоор болгон улмаар гэр бүлийг тань мөнхөд хамттан холбох болно. Ирээдүйн гэр бүлийнхээ төлөө ариун газруудад зогсох тун мөхийн гэр бүл болохдоо ариун санваараар дамжуулан ариун сүмд нөхөртөгөө лацлагдан холбогдох болно гэдгийг амл. Та нар өөрсдийн ариун жирмийн жишээ болон говьшгүй гэрчлэлийг хүүхдүүдийнхээ амьдралын нэг хэсэг болгосноор мөн тэдэнд гэрээний замыг зааснаар тэд үнэнээр ажиллагдах болно. Саяхан болсон өсвөр үеийнхэн зориулсан олон улсын урлагийн бүтээлийн тэмцээнд эдгээр мөнхийн зарчмуудыг үзүүлэхээр тавьсныг би харсан юм. Меган Варнер Тейлор Христийн ариун 10 онгон охины талаар сургаалт үлгэрийн орчин үеийн хандлагыг гэрэл зургаар үзүүлсэн байв. Намаг Мегантай уулзахад тэрээр 10 дахь онгон охиноор үзүүлсэн бэлэг тэмдгийг тайлбарлаж билээ. Тэрээр түүнийг ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийн мөхийн мөн тэдгэрийг сахихаар бэлтгэгдсэн ариун журамтай итгэлтэй нэгэн залуу эмэгтэй хэмээн дүрсэн хэлэв. Бусад бүх ухаалаг онгон охидтай адилаар дэлгүүдээ тас тусад туслаар нэмснээр мөн үргэлж зөв шударга амьдрснаар түүний хувийн бэлтгэд ихэлсэн. Түүний үсийг сайхан шүтсэн байсныг би анзаарч харсан юм. Мэгний шүтсэн үс нь энэхүү залуу эмэгтэйн ариун журамт амьдралыг тоо томшгүй олон уюудамтай холбосныг төлөөж байгаагаар тайлбарлав. Нэг туг ус нь түүний өвөг дээдстэй зориулсан хайр мөн хүндэтгэлийг, хоёр дахь нь түүний гэр бүлдээ үзүүлэх зөв шударга нөлөөг, гурав дахь нь түүний бэлтгэгдсэн амьдралыг ирээдүйд ирэх үе удмын амьдралтаа төлөөснийг холбосныг төлөөлдөг. Сүнслэгээр эрт бэлтгэснийхээ ачаар зөв шударга амьдралаа олон үе удамтай холбосон өөр нэгэн залуу эмэгтэйтэй би танилцсан юм. 9-р сарын нэгэн сайхан өдөрт би нөхөртэйгээ хамт ариун сүмийн хишиг хүртээх ёслуудад оролцохоор ариун сүмд хүлээн сууж байв. Бидний нэг найз Крис өрөөнд орж ирлээ. Орос усад үйлчсэн бүрэн цагийн намлаасаа босож ирээд удаагүй тэр залуу эрэгтэйг харах нь гайхалтай байсан. Хишиг хүртэх ёсол эхлэх яг тэр үед нэгэн дулаан дур булаан залуу эмэгтэй миний хажууд сув. Тэр инэмсгэлсэн соглог мөн нүүр дүрэн гэрэлсэн эмэгтэй байсан. Би түүнтэй танилцахыг хүссэн аяархан өөрийгөө танилцуулав. Тэр өөрийнхөө нэрийг Кейт хэмээн шинэн хэлэхэд манай гэр бүлийн Мичиган мужид амьдарч байхад амьдарч байсан гэр бүл байна гэдгийг би түүний овгоор нь таниллаа. Кейт тэдний том босоо охин байсан бөгөөд 5-7 хоногийн өмнө Германд намлаа дусаад буцаж ирсэн байжээ. Хишиг хүртэх ёсливэр Кейти Кристи танилцуул гэсэн бодол санаанд маань байнга орж ирээд байв. Би энэхүү хөдөлгөлийг хааж тавьд хизээ хаана яаж хэмээн бодлоо. Ёслийн дараа биднийг явхаар бэлтгэж байхад Крис баяртай гэж хэлэхээр бидэн дээр ирэв. Бид тэгэхэд тэр боломжийг ашиглан Кейтиг өөр рүүгээ татан ойртуулад та хоёр ариун журамтай залуу хүмүүс би биенээ мэдэх хэрэгтэй гэж түн шивнэн хэлсэн юм. Би сүнсний үдөлтийг дагсандаа ариун сүмээ сэтгэл хангалуун гарч явсан билээ. Гэртээ харах замдаа нөхөр бид хоёр Кейтийн гэр бүл тохиолдсон хэцүү сорилтуудын талаар санан ярилцсан юм. Тэр цагаас хойш би Кейтийг илүү өөхөр таних мэдсэн бөгөөд тэр надад тэрхүү ариун өдөр ариун сүмд миний ажиллан харсан баяр хөөртэй нүүр царайных нь учир шалтгааныг ойлгоход тусалсан билээ. Тэгэхээр дарын газруудыг эрэлхийснээр өөрийн гэрээний замдаар үлтийг өргөж хичээдэг байсан. Тэрээр гэр бүлийн цуглаан хийх, хамтдаа залбирах, судраас суралцахаар дамжуулан гэрээ ариун гэр болгосон гэр бүл төссөн юм. Хүүхэд байхдаа тэрээр ариун сүмийн талаар суралцаж, бис ариун сүм харах дуртай гэсэн дуун гэр бүлийнх нь үчийн дуулах дуртай дуу байв. Жаахан охин байхаасаа тэрээр аав ээжийнхээ хоёрынхаа үзүүлсэн 7 өдрийн эцээр кино үзэх юм уу, гадуур хооллохын оронд ариун сүмд орохоор явган ариун газрыг эрэлхийлэхийн жишээг харсан юм. Тэр эмэгтэй аавд үнэхээр хайртай байсан. Кейтийн аав Санварын их мэдлээ ашиглан түүний баптизмын анхны гэрээ хийхтэн тусалжээ. Дараа нь тэр түүний толгой дээр гараа 50 түүнд ариун сүнсний бэлхийг өгсөн юм. Би ариун сүнсний бэлхийг хүлээн авахтаа маш их баяртай байсан. Энэ минь надад мөнхийн амьдрал хүрэх замдаа үлдэхэд минь туслах болно гэдгийг мэдэж байсан гэж Кейт хэлсэн билээ. Кейтийн амьдралд маш их хэрэгцсэн мөн ажралтай байв. Тэр 14 настай байхдаа ахлах сургуульд орж сайн мэдээний талаар сурц нэгэн ариун газар болох семинарын ангид дуртай байлаа. Нэгэн өдөр багш нь зовлон зүтгүүрүүдийн талаар ярьж ихэлсэн бөгөөд энэ нь бидэнд эдгээр нь тодорхой болно гэдгийг батлан хэлжээ. Тэрээр би зовлон зүтгүүрүүдийг хүсэхгүй байна. Би энэ талаар сонсохыг хүсэхгүй байна хэмээн өөртөө хэлж байв. Тэгээд түүнээс хэдэн хоногийн дараа 7 өдрийн дараа улаан өндөгний баярын нэм гаргийн өглөө түүний аав маш их өвдөн орносоо босож ирсэн ажээ. Кейт аав минь маш их би сайтай хүн байсан. Тэр марафон гүйлтийн тамирчин байсан. Ээж минь аавыг маш их өвдсөн санаан зовн түүнийг эмнэлэг рүү авч яв. 36 цагийн дотор аавд нь бүтэн цус харуулж биеийн ихэнх хэсэг нь мдээгүй боллоо. Тэр нүдэ анирчж чадаж байсан ч биеийн бусад хэсэг нь ямар ч мдээгүй болон хөдөлж чадахгүй байв. Би аавыгаа хараад яана семинарын багшийн маань хэлж байсан үнэн байна. Надад зовлон зүдүү тохиолдож байна гэж бодож билээ гэж ярьсан юм. Эдгэн хоногийн дараа Кейти аав нас барав. Кейт энэ үнэхээр хэцүү байсан. Би амьдралдаа хүндлэн бишиж явдаг хүнээ алдахыг хизээч хүсдэггүй. Энэ тохиолдсон явдал намайг өсөн хөгжих боломж болгож, эсвэл өсөн хөгжих нь саад болгож болно гэдэг чадна гэдэг би мэдэж байсан. Би дөнгөж 14 настай байсан учраас үүнийг амьдралыг минь сүрүлэх зүйл болгохыг хүсээгүй. Би аль болох их эзэнтэй ойр байхыг хичээж байсан. Би судраа их уншиж байсан. Аалмагийн 44-р бүлэг нь амьдралтанд бодит бөгөөд христийн цаатгалаар дамжуулан би аавтайгаа дахин хамт байж чадна гэдгийг ахин надад батлан хэлсэн. Би их залбирсан. Би мөн боломжоор тэмдэглэж хөтөлдөг байв. Би тэмдэглэлдээ бичиж байснараа гэрчлээ итгэлтэйгээр даталж хадгалж чадсан. Би сүмдээ мөн залан эмгтээчүүдийн бүлэгтээ 7 хоног бүр явж байсан. Би өөрийгөө сайн найз нараа хүрээрүүлсэн. Би инэрэнгүй сайн сэтгэлтэй хамаатан садан ялангуяа манай гэр бүлийн хүч чадлын их үүсвэр болсон ээжтэйгээ илүү их ойр дотно байв. Би өвөөгөөсөө болон бусад санвартнаас санварын ажлуудыг эрэлхийлж байсан хэмээн үргэлжлэн хэлсэн юм. Тэдгээр ухаалаг онгон охтын айл эдгээр тууштай сонголтуудаараа Кейт дэлгүүндээ тас нэмж байсан. Аавтайгаа дахин хамт байх түүний хүсэл нь түүний шалтгаан байв. Аав нь түүний хийж байгаа сонголтуудыг мэдэж байгаа гэдгийг тэрээр мэдэж байсан бөгөөд аавынхан урмыг хулахыг хүсээгүй юм. Тэр аавтайгаа мөнхийн харьцаатай байхыг хүсэж байсан бөгөөд гэрээнийхээ замдаар үлдэх нь түүний амьдралыг аавынхан амьдралтай бат нэгт холбох болно гэдгийг ойлгосон байна. Гэвч золон зүдгөрөд түүгээр дууссангүй. Кейтиг 21 настай намд явах үеийнх үед ээж нь хорт хавдартай гэж оншлогджээ. Кейт амьдралдаа маш чухал шийдвэр гарах хэрэгтэй болов. Тэрээр гэртээ үлдэн ээжтэй туслах уу эсвэл намдалж явах уу? Ээж нь санварын ажил авсан ба энэ түүнд тэрээр энэ өвчнөөс салж чадна гэсэн амлалтыг өгчээ. Энэхүү ажлаас тайвшруулагдсан Кейт итгэлтэйгээр уурслан явж намдалд үйлчлэх төлөвлөгөөгөө өргөжлөсөн юм. Бид юу тохиолдохыг мэдэхгүйгээр харанхуйд хүлээ тавьсан. Гэвч намдалд байх үедээ би гэр гэрээг айжимд олж харсан. Ээжэд минь өгсөн тэрхүү ажил бэлэн гэсэн мэдээ хүлэн авав. Их эцэн дүүрсэх үүрчлээ хойш нь 50 өдөө би үнэхээр баярсан. Хүн төцөө үе тохиолдоход зогсон байдалд орхон амархан байж бид уршлан хөшийг үндэ хүсдэггүй гэж би боддог. Гэхдээ бид их эцнийг нэгдүгээр тавих юм бол энэ хэцүү байдлаар гайхамшигтай сайхан ажиллууд руу хөтлөх чадна. Би түүний мутрыг харж мөн гайхамшигтай гэрчлэх болно гэж Кейт хэлж билээ. Кейт ерөнхийлөгч Томас Монсны бидний хамгийн чухал ач холбогдолтой боломжууд нь хамгийн агуу хэцүү цаг үед мэнд тохиолдох хэмээн хэлсэн үгний бодит байдлыг мэдэрчээ. Кейт авралын төлөвийг ойлгож байсан учраас ийм итгэлтэй байсан. Тэр бид энэ дэлхийд ирэхээс өмнө амьдарч байсан. Энэ дэлхийн сорилтын үе. Бид дахин амьдрна гэдгийг мэдэж байсан. Түүний ээж нь ажиллах болно гэдэгт итгэж байсан. Гэвч аавданд тохиолдсон тэрхүү туршлагаас хэрвээ ээж нь нас барсан бол бүх зүйл зүгээр байх байсан гэдгийг тэр бас мэдэж байсан. Тэр би аавгаа алдсан гашуун даж гарсан төдийг энэ үрд миний хин бэ гэсэн хувийн нэг хэсэг болсон. Хэрвээ ээж нь бас энэ дэлхийг орхих орхин явах байсан бол энэ мөн адил зүйлэл болох байсан. Энэ миний амьдралд хаггүй их гэрчлэлийг холбон өгсөн гэж хэлж билээ. Тэр орой Намайг Кейт ариун сүм таардах тэрээр ариун газрыг хайж байсан. Ариун сүмийн үйлчлэлээр дамжуулан ирэх мөнхийн харилцааг холбоо хүснээрээ тэр ариун сүм тогтмол ордог байсан эцэгхийн загварыг дагсан. Би Кейт Кристтэй танилцуулсан тэр орой нэг онцгой үйл явдал тохиолдогч. Кейт бас нэг ариун газрын хаан дараагийн нэм гарагт институтийн галын дэргэдэгт ярилцахад оролцсод олон зүүн ганц бие залуучуудын дундаас Крисиг олж харжаа. Тэнд байхдаа тэд бие биенийхээ талаар илүү их зүйлийг мэдж аван хэдэн 7 хоногийн дараа Крис түүнийг ширхэгийн чуулган хамтдаа үсгийг өрөв. Тэд дол өршөөлөн үерхэн нөхөлж байх уухийн туршид сүнсийг өрөх газруудыг ирж хаан улмаар бие биенээгээ анх танилцсан ариун газар болох ариун сүмд гэрэлжээ. Тэд хоёулаа аврал одоо авралын төлөвлөгөөний талаар гэрчлээ. Гурван бисэн хүүгийнхээ амьдртай холбон тэдэнд гэрээний замдар байх арга замыг зааснараа эцэг их байх ариун нандин үргээ биелүүлж байна. Та нэг охиныг аварснаар үе удмиг нь бас авардаг. 14 настай Кейтийн зам дээр үлдэх дэлгүндээ тууштайгаар тос нэмэх мөн ариун газруудад зогсох шийдвэр нь үе удмиг аварч байна мөн аврах болно. Өвдөөсөө ирж хаан ариун сүмд үлдсэн түүний зүр сэтгэлийг түүний зүр сэтгэлтэй холбон нийлүүлж өгсөн. Гэр бүлийн төв болон ариун сүмийн ажилд оролцсон та нарын зүр сэтгэлийг холбон нийлүүлж өвдөөс тань мөнхийн амьдралын боломжийг өгөх болно. Гэр орондоо сайн мэдээний дагуу амьдрах нь дэлгүнд тань түнчлэн тос нэмэн сүнслэг хүчийг таны гэрт одоо холбох бөгөөд ирээдүйн гэр бүлийг тань тоо томшгүй арга замаар ажиллах болно. Түүнээс гадна ахлах Роберт Хэс хэрвээ бидний эцэг эхээсээ хүлээн авсан сайн жишээнүүд нь сайн биш бол үүнийг өөрчлөн тэгээ дараа ирэх үе удмуудад зөв заншлыг заах нь бидний үүрэг хариуцлага юм хэмээн хэлжээ. Дүнлүүгээ дүүрэхин тулд хийж чадах бүхий зүйлээ хийхээр одоо шийд. Инснээр та нарын хүчрэх гэрчлэл болон жишээ тань өнгөрсөн одоо ирээдүйд байх олон олон үе удмын тань амьдралтаа нийлэх болно. Та нарын ариун журамт амьдрал зөвхөн та үе удмыг аваа зогсохгүй та нарын мөнхийн амьдралыг аврах болно. Учир нь энэ нь тэнгэрлэг эц рүү буцан очих мөн жинхэнэ баяр баясгалан одоо болон мөнхөд олох царийн ганц зам юм гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен. Thank you.
hope as you watch that video.
Энэ видео бичлэгийг үзэж байхдаа чи өөрийгөө, өөрийн зөв сонголтуудыг бас нандин гэрээг хийж сахиснаар чамд ирэх гайхалтай ирээдүг олж харсан гэдэгт би найдаж байна. Сүнсээр үтгэгддэг зөв шударга ганц эмхтэл дэлхийг өөрчилж чадна шүү. Одоо та нар хандан ярих завшаа надад тохиож байна. Ярааны ман төгсгөл найралтуу O Thou Rock of Salvation дуудуулна. Энэ орой энхүү эндэр дээр бошоглогч, үзмэрч, илчлэгчдийн болон бурхны язгууртан охтын дунд байгаа маань ариун газар зогсож байна гэсэн үг юм. Энэ бол газар дэлхий дээр амьдарч байгаа мөн залуу эмэгтэй байх гайхамшигтай цаг үе юм. Та бүхэн бурхны сонгомол охид билээ. Тэрээр та нарын нэг бүрийг хайрладаг. Би ч бас та нарт хайртай. Миний ажлын өрөөний ширээн дээр Кристина хэмээх нэгэн залуу эмэгтэйн хурал баримл байдаг юм. Кристинагийн жинхэнэ хөшөөн Дайн улсын Копенгаген хотын талын эргийн усан цогцол дээр Сиони зүг тэнгисийн дээгүүр хараагаа шилүүлсэн байдалтай зогссон байдаг. Сүмд нэгдэж гэрээсээ явах түүний шийдвэр амаргүй байсан лавтай. Түүний эсрэг салхи ширүүн догшноор салхиж буйг та бүхэн харж байна. Тэр бат зогссоор маш хэцүү ч гэсэн зөв зүйлийг хийж байгаагаа мэдэж байсан. Кристинагийн үр удмынхан нь энэ хөөгшөг хоч үеийнхэндээ мөнхийн ач холбогдолтой шийдвэр гаргасныхан төлөө түүнд хүндэтгэл үзүүлэн тэрхүү усан цогцол дээр барилуулсан юм. Миний хувьд Кристинагийн энэ баримл та нарын нэг бүрийг төлөөлж байдаг. Кристинагийн адилаар та бүхэн өдөр бүр олон чухал шийдвэр гаргаж зөвхөн өөрсдийнхөө ирээдүйг төдийгүй үр удмынхаа хувьцааг тодорхойлох заримдаа хэцүү байх сонголтууд хийхдээ тулгарч байдаг. Та нар эсэргүүцэл, бэрхшээл, үе тэнгийнхний дарамт мөн 9 суртахууны бохирдлын хүчтэй салхитай тулгарч байгаа. Хэдий тийм боловч та нар манай нэгэн байдаг хилгэнсэн шургуудтай нүүр тулахтай хөдөлшгүй зогсон сайн мэдээний дагуу амьдарч байдаг. Кристинагийн адилаар та нар ариун сүнсээр удирдахдаг. Та нар зөв шийдвэр гаргаж байгаа. Та нар үнэн ч хүмүүс. Та нар алтан үргийн хүмүүс. Та нарын нэг бүрт ариун газрууд зогсон мөн бүү шилжин нүлгээт хэмээн хайрс тэнгэрлэг эцгийн өгсөн сануулгаас илүү чухал зөвлөгөө байдгүй гэж би бодож байна. Тэрээр тууштай бай, говьшгүй бай, үнэн ба зөв шударгын төлөө зогс, гэрчлэгч болж зогс, дэлхийд жишэг болж зогс, ариун газруудад зогсогт өн хэмээн хэлж байна. Тиймээс миний та нарын нэг бүрт хөргөх захиас нь бүү шилжин нүүлгэд гэсэн энгийн захиас юм. Нэгдүгээрт, зувийг сонгохтой говьшгүй байж бүү шилжин нүүлгэд. Эдгээр хожмын өдрүүдэд бяцхан шийдвэр гэж байхгүй. Яг одоо та нарын гаргаж буй шийдвэр маш чухал юм. Сонгох эрх чөлөө буюу сонгох чадвар нь бурхнаас өөрийнхөө хүүхдүүдэд өгсөн хамгийн агуу бэлгүүдийн нэг юм. Энэ нь мөнх бус амьдралынхаа өмнөх амьдралд миний таны сонгосон хамгаалсан аз жаргалын төрөлгөөний нэг хэсэг юм. Та нар ариун сүнсийг сонсон чагнаж чадах тийм арга замаар амьдар. Тэрээр зөв шийдвэр гаргахад танд туслах болно. Тэрээр та нарын хийвэл цохох бүх зүйлийг тань хэлж өгөх болно. Би удаан хугацааны туршид очиагүй хуучин ахлах сургууль дээр хэдэн 7 өдрийн өмнө очиж билээ. Тэгэхэд би сургуулийн цуглааны танхимд болж байсан гадсны шуулганд зочилж байсан юм. Сургуулийнхаа хонглоор алхаж байхад санаанд би хуучны олон дурсамжууд орсон. Урсан орж ирэв. Залуу эмэгтэй байхдаа би яг ямар байсан тэр мэдрэмжээ санаж бэлээ. Би өөртөө итгэлгүй, өөртөө эргэлцсэн, биеэ барьсан, бас тэр орчиндөө зогцохыг ихэд хүсэмжилж байсан залуу эмэгтэй байлаа. Би шүүгээнийхээ дэргэд зогсож буй ангийнхнаа бараг л харж тэдний дуу хоолойг сонсож байв. Би танхим руу явж орлоо. Дахиад л санаанд би олон дурсамж урсан орж ирэв. Тэр танхимын бүх зүйл нь над танил байсан. Нэг л зүйл өөрчлөгдсөн байсан нь би байлаа. Ахлах сургууль байхдаа оюутны зөвлөлийн гишүүний хуваар олон удаа зогсож байсан шигээ тэр тайзан дээр зогсох боломжтой байлаа. Танхимд байгаа хүмүүсийн дунд ангийн маань хүүхдүүдээс хэд хэдэн хүн байгааг би олж харав. Мөн болцоод хамт явж байсан хэдэн хүн ч бас тэдний дунд байлаа. Гэхдээ энэ удаа цуглард удирдахын оронд сургуулийнхаа танхимд аврагч Иесус Христийн хэгэрч болон зогсох, мөн гэрчлэлээ хуваалцах онцгой боломж надад тохиосон юм. Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нарын бусдад харилцах харилцаа одоогоос 40 жилийн дараач түүнээсээ ичгэргүй байдалтай байхад анхаараарай. Үе тэнгийнхний ямар ч дарамт, хүлийн зөвшөөрөх, нэрс гарах зэрэг нь буулт хийхээр зүйл биш шүү. Та нарын залуу эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх нөлөө нь тэд сануарын хүч, ариун сүмийн гэрээнүүд, номлолын үйлчлэл хийхдээ зохистой хэвээр байхад нь туслах болно. Одоогоос 40 жилийн дараа хин нэг нь ахлах сургуулийн танхимд тань руу ирээд номлолдоо нэр төртөө үйлчлэх сануарын үргээ биелүүлэх зохистой хэвээр үлдэхэд нь тэдэн тусан тань талархаж болох юм. Хэмэдэх үлээ. Та тэдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн эхнэрүүдийн нэгээс нөхөрт нь ирээдүйн гэр бүлт нь бүр ахлах сургууль байх тэр үед нь нөлөөсний тань төлөө талархлын загтал хүлээн авч болох юм. Хэмэдэх үлээ. Таны сонголт хамаатай. Таны сонголтууд зөвхөн танд тийгүй бас бусдад нөлөөлдөг. Тэрхүү сонголтууд мөнхийн ач холбогдолтой. Гуйшгүй байж бүү шилжин нүргээд. Хоёрдугаарт, ариун журамтай байх ба бэлгийн харьцаанд орохгүй ариун байх хүсэл амлалтандаа гуйшгүй байж бүү шилжин нүргээд. Ариун журмыг нандинэн хадгал, хувийн цэвэр ариун байдал тань хүч чадлын тань бүй агуу их үсрүүдийн нэг юм. Энэ дэлхийд ирэхэд та нарт бие махбодын эрхэм үнэд бэлэг өгөгдсөн. Таны бие махбод бол оюун ухааны тань зэмсэг ба таны сонгох эрхээ хэрэгжүүлэх тэнгэрлэг бэлэг юм. Энэ бол сатанд олгогдоогүй бэлэг бөгөөд тиймээс тэр бараг бүхэл дайралтаа бие махбод руу тань чиглүүлж байдаг. Тэр та нараас бие махбодоо үл таамсарлан буруугаар ашиглах, зөв бусаар хэрэглэхийг хүсэж байдаг. Цохимжгүй хувцлах, порнограф, ёс суртахууны байдал, суртахуунгүй байдал, хивээс ба бие цоолох, хорт бод сэргэлэх, бүх төрлийн дондолт зэрэг нь бүгд энэхүү үнэт бэлэг буюу бие махбодыг чинь эзэмших ба сонгох хэрэгчлээг хэрэгжүүлэхийг тань хэцүү болгох бүхэл хүчин чармайлтууд юм. Паул, та нар өөрсдөө бурхны сүм бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэдтгүү юм уу хэмээн асуусан байдаг. Таны бие махбод бол ариун сүм юм. Яагаад? Энэ нь таны мөнхийн сүнсийг төдөөгүй бас мөнхийн гэр бүлийн тань хэсэг бол энэ дэлхийд ирэх бусад мөнхийн сүнснүүдийг байлгах чадвартай учраас юм. Ахлагч Далан Хөөгс мөнх бус амьдралыг бүтээх хүч бол өргөмжлөгдсөн хүч юм хэмээн заажээ. Таны үүрэг бол өргөмжлөгдсөн үүрэг юм. Бурхан та нарт ариун итгэл өгсөн. Та нар хойштын удмуудын ирээдүйн их хүн болоход бэлтгэж байгаа. Өөрсдийгөө цэвэр ариун, зохистой байлган, бүхнээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнэтэй болох ариун журам ба ариун ядлаа хадгалан үлдээрээ. Тэнгэрлэг эцгийн сонгогдсон охтын хувьд та нар дөгөх. Түүний ухаалаг зөвлөгөө бол миний өмнө ариун журмын замаар алхах гэсэн зөвлөгөө юм. Ариун журам бол ариун сүмд орох алтан түлхүүр юм. Тийм учраас 3 дугаарт ариун гэрээнүүд хийх болон сахих зохистой байдлаар гуйшгүй байж бүү шилжин нүлгээд 7 хоног бүр ариун слос хүртэл шинжилдэг батисмаар хийсэн гэрээтэн таныг ариун журам ба аз жаргалын замаар хөтлөн явах болно. Баптизмын гэрээгээ сахиснаар та өөр харагдах, өөрөөр хувцлах, дэлхийгээс өөрөөр үйлдэх болно. Энэхүү гэрээгээ сахих нь таныг ариун сүнсээр удирдах боломжтой болгоно. Ариун газруудад зогсохтун. Мөн ариун сүнсний нөхөрлөлийг алдахад хүргэх тэдгээр орчин тойрон, эсвэл хөгжим, хэвлэл мэдээлэл, эсвэл харилцаанд бүү ойрооч. Гэрээнүүдээ сахиснаар их эзний ариун сүмд ороход зогстой хэвээр байж, мөн бэлтгэлтэй байлгах болно. Эцэн аврагчийн цагатгалыг хүлээн зөвшөөрсөн байдлаар гуйшгүй байж бүү шилжин нүүлгэд цагатгал танд мөн надад зориулагдсан. Энэ боломж олгох ба гэтлэх хүч юм. Та ариун газар зогсох зогсгүй хэмээн санагдаж байвал энэ ачаа дарамтыг нэг өдөрч илүү бүтээ. Мөнх бус амьдралдаа бид бүгд алдаа хийдэг. Аврагч та нарыг маш ихээр хайрладаг учраас тэр та нарт өөрчлөгдөх, алдаа хийсэн бол намжлах боломжийг өгсөн гэдэгт итгээрэй. Сатан та нарыг өөрчлөгдөж чадна гэж бодуулахыг хүсдэггүй. Тэр та нарыг бүх зүйл өнгөрчээ гэж ятгахыг хичээх болно. Энэ бол худал зүйл. Та нар эргэж ирч чадна. Та нар намжилж чадна. Та нар аврагчийн төсөлгүй цаатгалын учраас цэвэр ариун, ариун нандин болж чадна. Одоо Агуу хайрын тухай түүхүүдээс нэгийг хуваалцсан яриагаа төгсмөр байна. Та нар хайрын түүх ариун газар цогцтой ямар учир албагдaltaй байх вэ гэж асууж магад. Энэ нь ариун газар цогцтой маш их холбоотой. Энэ бол Ребекка гэдэг нэгэн залуу эмэгтэйийн түүх юм. Энэ түүхэнд Абрахам өөрийнхөө Исаакийн эхнэр болох зохистой залуу эмэгтэйг хайж олохыг зарцтай даалгадаг. Тэр эмэгтэй нь гэрээд гэрэлтэнд тэнцэх, ариун журамтай, цэвэр ариун, бас зохистой хүн байх ёстой байлаа. Мөн Абрахам Харан гэдэг газар руу урт үргэлжлэх аюултай энэ замд зарцсан илгээдэг. Түүний тийшээ явах ёстой байсан шалтгаан нь бол ойлгомжтой байсан. Ариун эрчүүдэд өөрсдийн дэргэд байх ариун эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Зарц харан хот руу дөхөж ирээд нэгэн хотгийн дэргэд тэмээнүүдэд услахаар зогсох үедээ өөрөө зөв залуу эмэгтэй тийш удирдахдан өөрт нь болон 10 тэмээнд нь ус өгөхийг хүсэхэд тэр залуу эмэгтэйг өөрөө танаас хэмээн залбирч байсан. За, би тэмээ унж утсан. Би тэмээ маш их ус уудаг гэдгийг мэднэ. Эхлэл номонд бид Ребекка хотог руу доош очиж ус авсан ба тэрхүү даалгаврыг гүйцэтгүүлэхээр яарчсан буюу яарсан гэж уншдаг. Зарц Ребеккад бугуйвч үнэт эдлийг сүүж өгөөд эцгийнх нь гэрт хоноглох өрөө биесхийг асуусан. Үнэт эдлэл бас тус болсон байх л даа. Сударт тэр охин эжийнхээ гэрт гүйж ирээд энэ тухай хэлжээ гэсэн байдаг. Ребекка гүгч байсан байхан дээ. Зарц Ребеккагийн гэр бүлийн хэд урт удаан аяллаахаа зорилгыг яран Ребекка Исаакийн эхнэр болохыг зөвшөрсөн. Уг зарц маргааш нь Ребеккатай хамт явахыг хүссэн боловч гэрэнгт нь 10-р хоног тэдэнтэй байхыг гуйдаг. Тэгээд Ребеккагаас юу хүсэж бүгэн асуу түүний хариулт нь ингээнээр би явна гэсэн үгс байсан. Энэ хариулт босхож Томс Смонсныг залуу эрэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд арай эрт насандаа номлолт үйлчлэх боломжтой болсныг зарлах үед би явна хийнэ гэж хэлсэн тэдгээр хэдэн мянган хүмүүсийн шийдэмгийн хариултуудтай адилхан сонсогдож байна уу? Одоо энэ хайрын түүхийн утга учир ба төгсгэлийг хэлье. Ребекка ариун гэрээг хийх, сахих, Исаакийн гэрээд ихнэр болоход бэлтгэгдсэн ба зохистой байсан. Түүнд хүлээх, эсвэл өөрийгөө бэлтгэх шаардлага байгаагүй. Гэр бүлийн орхин явахын өмнө түүнд ажил өгсөн ба түүнийг мянга төмөн хүний их болно хэмээсэн амлалт өгөгджээ. Тэр ажилд хэлэгдсэн үгс сэтгэлийг мань догдлуулдаг юм. Гэхдээ энэ түүхийн хамгийн сайн хэсэг нь Ребекка анх удаа Исаакийг Исаак Ребеккаг харсан явдал юм. Библи хэлдгүүч энэ бол анхны харцаас эхэлсэн хайр байсан гэж би боддог. Ариун журмаа хайрладаг. Гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг учраас тэр юм. Исаак айнждаг ухтгаар гарахад Ребекка тэмээнээсээ бууж тэгээд Исаак түүнийг хайрлан дурлжээ хэмээн бичсэн байдаг. Энэ хэсэг дээр би санаа алдмаар санагддаг юм. Ребекка, Кристина хоёрын хувьд ариун газруудад зогсох нь амар байгаагүй. Гуйшгүй байх нь амар байгаагүй. Салих тогчноор салхилан худгийн ус хүнд байсан. Өөрсдийнхөө гэрээс дассан амьдралаасаа явах нь мэдээж хэцүү байсан. Гэхдээ тэд зөв шийдвэр гаргасан. Тэд ариун сүнсээр удирдахдсан. Тэд ариун журамтай байсан. Мөн тэд өөрсдийгөө ариун гүрээнүүд хийх болон сахихад бэлтгэсэн. Аврагч маань Ребеккагийн удмаас гаралтай. Ребекка энэ зүйл тохиолдно гэдгийг тэр үед мэдэж байсан уу? Үгүй. Та нарын сонголтууд одоо чухал уу? Тийм ээ. Залуу эмэгтэйчүүд ээ, хойшдын үедмүүд та нарын хийх сонголтууд болон цэвэр ариун байдал зохистой амьдралтай төшөглөн тулна. Говьшгүй байцгаа. Та нарыг агуу их хувь тавилан хүлээж байна. Энэ бол та нарын хором юм. Сүнсээр удирдахдсан ариун журамтай нэгэн залуу эмэгтэй дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Би аврагч амь гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр та нартай хамт байх болно. Тэрээр та нарт хэрэгцээ чадварыг өгөх болно. Мөн хүндэлцүү цагт түүний тэнгэрлэгчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен. Thank you.
What a glorious blessing.
Өсвөр үеийнхний хүч чадлаар хүрээлүүлэн хамтдаа сууж байгаа маань ямар их эцэлэл аз авшаан гэж. Найрлууны залуу эмэгтэйчүүдээ, гэрчлэлийн өөрсдийн гайхалтай дуугч мөрөө дамжуулан бидэнтэй хуваалцсанд баярлалаа. Бид энэ үдшийг мэдэрсэн мэдрэмжээ болон бидэнд өгсөн сүнслэг зөвлөгөөнүүдийг үргэлж санаж байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Энэ үдшийг энд хүрэлцэн ирсэн болон үг хэлж дуудуулж өгсөн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Цуглааныг явуулахад туссан бүх хүмүүст баярлалаа. Одоо тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн үгийг сонсох боломж бидэнд ирлээ. Түүнийг үг хэлж дууссаны дараа найрлуушад Let Sign in Her Beauty Rise дуулыг дуулна. Тэгээд хаалтын залбирлыг Стерлинг Хэдс тойргийн Лорлийн ангийн залуу эмэгтэй Эмили Максвелл хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Угдорф.
We are honored бид энэ үдэш хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Масонтой хамт байгаадаа баяртай байна. Бошиглогчоо бид хүргэж таны төлөө залбирч байдаг шүү. Хүндэтгэгч нар та нарын хийсэн үгс болон дуу хөгжинд баярлалаа. Үнэхээр Христийн мэндэлсний баярын уур амьсгал авчирсан сайхан хөгжин байлаа шүү. Хайрт залуу эгч нараа, би та нартай хамт, мөн та нарын гайхалтай эгчүүд болон удирдэгч нартай хамт байгаадаа баяртай байна. Та нараас гэрэл цацарч, мөн инээмсэглэл чинь бусдыг баяртай болгодог. Их эзэн та нарт санаа тавин, тэнгэрээс хайраар дөрөн харцаар харж байдаг нь гарцаагүй. Би хуучин зүүн Германы Цвикау хотод өссөн. Намайг 11 орчим настай байхад аав маань улс төрийн эсэргүй нэр зөөж, манай гэр бүлийн хувьд цорын ганц аюулгүй байх зам нь баруун Герман руу дөрөх арга хэмээн эцэг маань боджээ. Нэгэнт эцэг маань хамгийн хэрсэлтэй тулгарад байсан учраас тэр Берлин руу хурдан очих хамгийн дөт замаар явсан бөгөөд ах нар маань омард зүг явж бүгд өрөнд рүү очих өөр өөрсдийн замаа олцоосон. Тэр үед та нартай ойролцоо настай байсан эгч маань залуу эмэгтэйчүүдийнх нь багш Хельга Фасман болон хэсэг хүмүүсийн хамт баруун Германаар дайран гардаг галт тэргэнд суужээ. Тэд галт тэргний үйлчлэгчэд мөнгө төлж хаалгуудын нэгийг нь онгойлгуулан ороод галт тэрэг баруун Германы хилийг давсны дараа тэд эрхчлөө тийш үсрэн буусан юм. Би ихчинхээ зоригтой үйлдэлийг нь хичнээн бахагдсан гэж. Би отгон хүүхтэн бөгөөд ээж маань намайг давуулаад хоёр улсыг тусгаарлсан уулаар алхахаар шийдсэн байна. Би ээжигээ яг л уулын аялал эсвэл зугаалганд явах гэж байгаа мэтээр өдрийн хоол савлаж байсан нэгэн сандаг. Бид галт тэргээр аль болох их зам туулж, дараа нь олон цагийн турш алхсаар баруун Германы хилд улам ортож байв. Хилдээр нарийн хяналттай байсан ч бид газрын зүрхтэй бас хизээ хаагур гарвал аюулгүй байж магадгүй гэдгийг мэдж байлаа. Би ээжигээ төвшсөн байгааг мэдэрч байсан. Ээж минь биднийг хэнийг нь дагаж байгаа эсхийг шалгаж орчин тойрноо сайтар ажиглаж байв. Алхам тотомд түүний хөл өвдгөн цосож байх шиг санагдлаа. Сүүлийн ганц урт толгод руу авирахдаа би ээжэд хоол хүнс, чухал баримт, гэр бүлийн зураг зэргээр дүүргэсэн цүнхийг нь өөрөхд тослоо. Тэрээр за одоо бид хилд авчихсан байгаа даа гэж бодсон нь гарцаагүй. Эцэст нь түүнийг аюулгүй гэж мэдэрсэн үед бид газар сууж өдрийн хоолоо идэж эхэллээ. Тэгэхэд л ээж маань нэг үнсгийн амьсгаа авч үлээ. Тэд удалгүй бид хилийн тэмдгийг анцаарах нь тэр. Тэмдэг биднээс нилээн зайтай байлаа. Бид хилийн буруу талд нь хоолоо идэж байв. Бид зүүн Германд байсан хിവэрэл байжээ. Хилийн хамгаалагчид хизээш гараад ирж мэтгэр байсан. Ээж минь өдрийн хоолоо санд минь баглаж аваад бид цаашаа хамаг хурдаараа явлаа. Энэ удаад бид хилийн нөгөө талд гарсан гэж баттай мэтгэс нааш зогсож зүрхэлсэнгүй. Хэдийгээр гэр бүлийн маань гишүүн бүр өөрөөр замаар явж, замдаа янз бүрийн бэрхшээлтэй тулгарч байсан ч бүгдээрээ аюулгүй газартаа хүрчихсэн юм аа. Эцэст нь бид гэр бүлэрээ дахин нэгдлээ. Ямар гайхамшигтай өдөр байсан гэж. Миний дөнгөж сая ярьсан туршлага бол надад маш үнцэнтэй айлал. Одоо би амьдралаа эргээ тарахад өнөө хүртэл хийсэн тийм айлал надад зөндөө би. Бүгдээрээ уул даах эсвэл улсын хил гарах тухай биш л дээ. Зарим бүр илүүтэйгээр зовлон давж гарах эсвэл сүнслэг байдал өсч хөгжих талаар байсан юм. Гэхдээ тэд бүгдээрээ л адилхан аялал юм. Хүн бүрийн амьдрал өөр өөрийн аяллалын төхөөрөмжийн цуглуулга гэдэгт би итгэдэг. Ёс заншлын уламжлал бүр аяллалын түүхээр баялдаг байдгийг та нар мэдэн дээ. Жишээлбэл Оозын шидтэн химээх 1939 оны Америк уран сайхан кинон дээр гардаг Дороти ба түүний нохой Тотогийн аяллалын талаар та нар мэддэг байж магадгүй. Дороти Тото хоёр хуйсэлхэн давтагдаж Оозын нутагт хүргэгддэг. Дороти тэндээс гэрлүүгээ хөтлөх аяллалыг тэмдэглэсэн шарт тосхон замыг олдог. Charles Dickens-ийн 1843 онд бичсэн Christmas Carol сонгодог зохиолын гол дүр Ebenezer Scrooge-ийн хувьд түүний аялал нэг газраас нөгөөд биш, харин нэг цаг үеэс нөгөөд аваачдаг. Энэ түүний зүрх сэтгэлийн аялал бөгөөд түүнийг яагаад амиахчээсэн талархалгүй басан талаар бас хэрв тэр хивээрээ үлдсэн бол юу болох байсан талаар ойлгохын тусалдаг. Хятадын агуу сонгодог зохиолуудын нэг болох Өрнөд рүү аялсан нь гэдэг зохиол юм. 16-р зуунд бичигдсэн уг зохиол нэг лам дөрвөн нөхдийн хамт сүнслэг гэгэрлөөд адал явдалтай аялдаг талаар уран яруугаар өгүүлдэг. J.R.R. Tolkien-и 1937 онд бичсэн Хоббит зохиолын гол дүр бол шүлөө угаад гэртээ суухыг илүүд үзэх байсан бяцхан даруйхан одоо Bilbo Baggins. Гэтэл түүний хаалгыг тогшсны дараа тэрээр өөрийн очиж үзээгүй газруудаар аялж үзхийг хүсдэг. Билбо шидтэн болон бүлэг одоо нарын хамт аюултай боловч амин чухал даалгавар биелүүлэхээр ертөнц рүү аялдаг. Аялагчдын оронд өөрсдөө тавьж харж чаддаг учраас эдгээр аяллалын түүхүүдэд бид дуртай байдаг. Тийм ээ дээ. Тэдний амжилт, бүтэлгүйтлүүд бидэнд өөрсдийн амьдралын замыг олоход тусалдаг. Бидний хитгэн хорм өмнө үзсэн видео мөн адил сайхан аяллалын түүх өгүүлдэг. Эдгээр нь хүний бүрийн сайн мэддэг байх хэвээр гол дүр нь тоглодог аяллыг санагдуулдаг байж болох юм. Энэ түүх маш олон жилийн тэртээгээс эхлэлтэй. Бүр дэлхий өөрийн тойрог замаараа эргэж эхлэхээс өмнө, бүр нар элчээ сансрын хүйтэн рүү хүргэхээс өмнө, бүр том жижиг амьтад дэлхийд суушхаас өмнө. Энэ түүхийн эхлэлд та нар алс хол нэгэн үзэсгэлэнтэй газар амьдарч байсан. Бид мөнх бас байдлын өмнөх оршихуйдах амьдралын талаар тийм их мэддэггүй ч бид цөөн хідэн зүйлийг мэднэ. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд өөрийгөө болон бидний хэн бэ гэдгийг мөн бид хэн болж чадах вэ гэдэг талаар хүчрэх үннийг илчилсэн юм. Тэр анхны байдалд та нар Бурхныг харж, түүнийг сонссон учраас Бурхан үнэхээр оршдог гэдгийг гарцаагүй баттайгаар мэдэж авсан. Та нар тухайн үед Бурхны хорго болох гэж байсан Иесус Христийг мэддэг байсан. Та нар түүнд итгэдэг байсан. Мөн та нарын хувь заяа тэр мөнхийн өмнөх дэлхийн амьдралын аюулгүй байдалд үрдүүлдэх учиргүй бөгөөд цаашаа аянд гарахыг хүсч мөн энэ шаардлагатай гэдгийг та нар мэдэж байсан. Та нар эцгийнхээ оршихуйгаас гарч марлтын хөшгөөр дамжин мөхөлт биеийг хүлээн авч Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү адилхан болж өсч хөгжөхөд тослох зүйлсийг сурч мэдэж түүний оршиход эргэж очино. Найз нөхөд, хайртай хүмүүсээрээ хүрээлэгдсэн тэрхүү ариун нандин газар байхдаа та нар өөрсдөөсөө би Тэнгэрлэг гэртээ аюулгүйгээр буцаж ирэх болов гэдэг асуултыг асууж мөнгийн талаар бодож байсан нь гарцаагүй. Та нарын хяналтаас гадуур зүйлс асар их байх болно. Мөнх бус амьдрал үе үе хэцүү байх болно. Өвчин, сэтгэлийн шанал, осол, зөрчилдөөн гих мэт таамаглаагүй зүйлсээр дүүрэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ амьдарч байсан гэдгээ санахгүйгээр, өөрийн өмнөх оршихуйн ой санамжгүйгээр та нар мөнх бус амьдралын бүхий л чимээ шуугаан сатаарл дундаас түүний дуу хоолойг таних уу? Өмнө байгаа уйлал, аялал маш урт, үл мэдэгдэх мөн эрсдлээр дүүрэн байна. Энэ намаргүй байх боловч хичээл зүтгэл бүр үндсэнтэй байна гэдгийг та нар мэдэж байсан. Та нар үгээр илэрхийлж боломгүй баяр баясал, найдвартайгаар тэсэн ядан хүлээж бас бага зэрэг санаа завнал, айдастайгаар мөнхийн аяллынхаа эхлэл дээр зогсож байсан гэж би төсөөлж байна. Эцэст нь Бурхан шудраг байж, түүнийг сайн сайхан ялалт байгуулна гэдгийг нь мэдэж байсан. Мөн та нар агуу Тэнгэрлэг зөвлөгөөнд оролцож, таныг нүглээс цэвэршигдэж, бие махбодын үхлээс аврагдах замыг та нарын аврагч, гитэлгэгч Иесус Христ хангаж өгнө гэдгийг мэдэж байсан. Эцэст нь та бүгд баясж, Тэнгэрлэг түмэнтэй хамт түүний ариун нэрэнд магтаалыг дуулна гэсэн итгэлтэй байсан. Тэгээд та нар гүнзгий амьсга аваад мөн их аян гихэлж одоо эндэрчсэн байна. Та нарын хүн нэг бүр Тэнгэрлэг гэр рүүгээ эргэж очих гайхамшигтай аяндаа гарсан. Тэгэхээр одоо бүгдээр энэ дэлхийд ирчихсэн байна. Та бүгдийн аялал ямархуу байгааг асуух нь зүйтэй хэрэг байх. Та нар зүв зам дээр байгаа нь уу? Та нар урдас төлөвлөгдсөн хүн болохыг хүсч байсан тэр хүн шигэ болж байна уу? Та бүгд Тэнгэрдэх эцэгтэй буцаж очиход туслах сонголтуудыг хийж байна уу? Тэр та нарыг энэ аялалд ямар ч зориггүйгээр өөрийнхөө бидрэн явуулах гэж илгээгээгүй юм. Тэр та бүгдийг өөр дээр нь эргэж очихыг хүсдэг. Бурхан та нарт хайраар дүүрэн эцэг их итгэлтэй сүмийн өдөрлөгчдийн хамт газар нутгийг дүрсэлж аюуллыг илрүүлдэг газрын зургийг өгсөн юм. Тэр газрын зураг нь амар амгалан, аз жаргалыг хаанаас олох, мөн гэртээ харах замаа төлөвлөхөд туслах болно. За тэгэхээр та нар газрын зургийг хаанаас олох вэ? Ариун судруудаас, бошиглогч төлөвлөгчдийн үгсээс, ариун сүнснээс ирэх хувийн ишилтээр дамжуулан хүлээн авна. Энэ газрын зураг нь Иесус Христийн сайн мэдээ, ач тустай сайхан мэдээ, Христийн дагалдагчдын баясгаланд зам юм. Энэ нь тэр замыг мэддэг бидний өмгөөлөгч, зөвлөгчийн өгсөн тушаалууд үлгэр жишээ юм. Учир нь тэр бол зам. Мэдээжийн хэрэг газрын зургийг сайн үзэж танилцаж, амьдралаа авч явахад ашиглахгүй л бол зүгээр газрын зургтай байх нь хангалтгүй шүү дээ. Би та бүгдийг Бурхны үгийг судалж, хэрэгжүүлэхэд өндөр ач холбогдол өгөхийг урьж байна. Зүрх сэтгэлээ ариун сүнсэнд нээж өгвөл тэрээр чамайг амьдралын аяллийн чинь турш чиглүүлэх боломжтой болно. Таны газрын зураг Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн зааварлаж урамшуулсан захиасаар дүүрэн байдаг. Өнөөдөр би та нарт Тэнгэрлэг гэрлүүгээ амжилттайгаар аялахад тань туслах тэдгээр захиасуудаас гурвыг нь хуваалцмаар байна. Эхний захиас: Бүү эмээ, учир нь их эзэн бибээр та нартай хамт байна. Та нар энэ аялалд ганцаараа биш юм. Тэнгэрлэг эцэгтэн та нарыг мэддэг. Хинч та нарыг сонсохгүй байсан ч тэр сонсдог. та нарыг зөв шударгад баясгад, тэр та нартай хамт баясдаг. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг хэр баян, үзэсгэлэнтэй, эрүүл, эсвэл хэр ухаантайгаар нь ялгаж хардаггүй. Тэр та нарыг дэлхий хэрхэн хардаг шиг тийм байдлаар хардаггүй. Тэр та бүгдийг яг үнэндээ хин бэ гэдгийг зүр сэтгэлийг ч л хардаг юм. Та нар түүний хүүхдүүд учраас тэр та нарт хайртай. Хүндэтгэгч нараа, түүний чин сэтгэлээсээ эрэлхийл. Тэгвэл та нар түүнийг олох болно. Та нар ганцаараа биш гэдгийг би яг одоо амлаж байна. За тэгэхээр одоо та нар иргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг хардаа. Зарим та нарын удирдагч, зарим найз нөхөд, эсвэл гэрийнхэн ч байж болох юм. Бусад тань бүр өмнө хизээч уулзж байгаагүй байх. Хэдий тиймч, өнөөдөр эсвэл өөр хизээ нэгэн цагт, энэ цуглаанд эсвэл өөр айлны газарт та бүгдийн харж буй хүн бүр мөнх бус байдлын өмнөх ертөнцид зоригтой нэгэн байсан юм. Таны хажууд сууж байгаа тэр даруухан, энгийн төрхтэй хүн, сүнснүүдийн оршихуйд таны бахтаж хайрладаг байсан агуу нэгэн байж болно. Чи бүр өөрөө ч гэсэн тийм гайхалтай үлгэр жишээ байсан байж болно шүү дээ. Та нар нэг зүйл дээр баттай байж болно. Үндэс өгсөн шашин шүтлэг, улс төрийн харьяалал, биеийн хэмжээ, эсвэл гаднах төрхөөс үл хамааран, та нар харж буй бүх хүмүүс бол нэг гэр бүл юм. Чиний харж буй залуу эмэгтэй чамтай л адилхан тэнгэрлэг эцэгтэй бөгөөд тэр охин чиний л адил түүний хараар дүүрэн оршихуйг орхиж, энэ дэлхийг зоригтойгоор ирж амьдарч байна. Тэгснээр нэг өдөр тэнгэрлэг эцэгтэй буцаж очих боломжтой болох юм. Хэдий тиймч, заримдаа тэр яг л чиний нэгэн адилаар ганцаардаж магад, бүр өөрийн аяллийн зорилгыг хаяа мартаж ч болно. Түүнийг ганцаараа биш гэдгийг нь үг үйлдэлээрээ сануулаарай гэж би танараас гуйж байна. Бид бие биедээ туслахын тулд энд ирсэн шүү дээ. Амьдрал хэцүү байж болно. Зарим хүмүүстэй харилцах боломжгүй мэт сангидуулах хүртэл бусдын зүр сэтгэлийг хатуулж болно. Зарим нь уур бухимдлаар дүүрсэн байж болно. Бус нь биднийг хайрладаг, Бурханд итгэдэг хүмүүсийг дооглож, дохорхож болох юм. Гэвч үүнийг бодоод үзтээ, хэдий тэд санахгүй байгаа ч гэсэн, нэгэн цагт тэд ч мөн адил тэнгэрд хизэгтэй буцаж очихыг хүсч байсан. Хин нэгнийг хөрүүлэх нь таны үүрэг хариуцлага биш ээ. Тэр шин ариун сүнсний л үүрэг. Харин та нарын хийх ажил гэвэл итгэлээ хуваалцаж, айж эмээхгүй байх юм. Бүх хүмүүстэй найзал, гэвч хизээч бүү жишгээ буурал. Өөрсдийн итгэл, үнэмшилдээ үнэнч бай. Чи бурхны охин учраас өндөрт зогс. Тэрээр чамтай хамт зогсдог юм шүү. Хоёр дахь захиас. Би та нарыг яаж хайрласан шиг, та нар би биеийг хайрлагтун. Бид бурхны оршихуйд амьдарч байхдаа ямар хэлээр ярьдаг байсан бол гэж та нар өмнө бодж үзэж байсан уу? Хидийгээр хинч баттай мэдэхгүй ч гэсэн би бол герман хэл байсан гэж боддөө шүү. Гэхдээ би юуг мэддэг вэ гэхээр мөнх бус байдлын өмнөх амьдралдаа бид эхлээд сүнсний эцгээс бүх нийтээр ямарч би сэтгэл сүнсний саадгүйгээр ярилцаж болдог хэлийг сурсан юм аа. Тэр хэл бол Иесус Христийн цэвэр хайр юм. Энэ бол дэлхий дээрх хамгийн хүчтэй хэл. Христийн хайр бол дүр эсэгсэн хайр биш. Энэ зөвхөн мэдчилгээний хуудас дээр л илэрхийлдэг хайр биш. Энэ нь нийтлэг дуу, кинонд магтандуулдаг тийм хайр биш ээ. Энэ хайр нь ааш араншингийн жинхэнэ өөрчлөлтийг авчирдаг. Энэ үзэн ядалтыг дийлж, атархлыг үгүй хийж чаддаг. Энэ нь шархалсан зүрхийг эдгэж, хорсол гашуудлын дөрөлзих галыг унтрааж чадна. энэ хайр нь гайхамшиг үлдэж чадна. Бид Бурхны оршихуйд сүнсэн битээгээр анхны хичээлүүдэ энэ хайрын хилдээр хүлээн авч байсан бөгөөд энэ дэлхийд бид тэр хилээрээ дадлаг хийж чөлөөтэй ярьдаг болох боломжтой байдаг. Та нар энэ хилийг сурч байгаа эсхээ бодол үйлдэлийг тань урамшуулж байгаа зүйлсээр дүгнснээр мэдэж авч болох юм. Гол бодлоод тань аливаа зүйлс хэрхэн танд ашиг тусаа өгөх вэ гэдэг дээр төвлөрсөн үед таны урам зориг гүйхэн бөгөөд хуваагчсан байж болох юм. Тэр бол та нарын сурал зохих хэл бишээ. Харин гол бодол үйлдэлүүд тань бурханд болон бусдад үйлшлэгтээр төвлөрч үнэхээр эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ажилж урамшуулахыг чин сэтгэлээсээ хүсэх үед Христийн цэвэр хайрын хүч зүрх сэтгэл болон амьдрал чинь нөлөөлж чадна. Тэр чинь л та нарын сурал зохих хэл юм шүү дээ. Та нар энэ хэлээр чөлөөтэй ярьдаг болж бусадтай харилцахтаа ашиглавал тэд танараас ямар нэг зүйлийг анзаарч энэ нь тэднийг урт удаан хугацаанд нуугдмал байсан тэнгэрлэг гэрлүүгээ буцаж очих айлын зөв замыг ирч хайх мэдрэмжийг нь сэргээж болох юм. Энэ гүн гүнзгий үрдийн нөлөө нь яг бодгалд хүрдэг хэл юм. Энэ нь ойлголцлын хэл, үйлчлэлийн хэл, урамшуулж, баясж, мөн тайлгаруулах хэл юм. Христийн хайрын нийтлэг хэлийг ашиглаж сурцгаагаарай. За одоо 3 дахь захиас. Зоригтой бай. Заримдаа бид аяллийнхаа байга газартаа төвчээр алддаг. Тийм үстэй. Хэрвээ чи 12 настай бол 14 настай ч болоосай гэж хүсдэг байж болох юм. Харин 14 настай да 18 настай байсан ч болоосай гэж хүсэж болно. Харин 18 настай да хаяа бүр буцаад 12 настай болж бүхний эхнээс нь эхэлж болдог ч болоосай гэж хүсэж болно. Санаанд чинь таарахгүй гомдлох зүйлс үргэлж байсаар л байх болно. Та нар бүхэл өдрийг уйтгар, гонгтой, ганцаарсан, үл ойлгосон эсвэл хүсэлгүйгээр өнгөрүүлж болно. Гэвч тэр бол та нарын найдаж байсан тэр аялал биш юм. Мөн Тэнгэрлэг эцэг та нарыг аялуулахар илгээсэн замч биш. Чи бол үнэхээр Бурханы охин гэдгээ санаарай. Та нар үнийг мэдснээрээ өөртөө итгэлтэй, баяр басгалантай алхахыг уриалж байна. Тийм ээ. Аян зам нь саалбартаа, тойруу зам, бүр аюул ослоо ч байдаг. Гэхдээ тэр болгон дээр бүгд төвлөр. Аяллийнхаа алхам бүрт Тэнгэрлэг эцгийн бэлтгэсэн аз жаргалыг харж ав. Аз жаргал бол бидний хүрх газар, бас бидний аялах зам юм. Энэ дэлхийг амар амгалан хийгээд, ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэдэг нь түүний амлалт хэлтэй. Тийм учраас тэр бидэнд зоригтой бай гэж тушаадаг юм. Та бүхэн аялалдаа Тэнгэрлэг эцгийнхээ өгсөн газрын зургийг баяртайгаар ашигласнаар өөрсдийн Тэнгэрлэг нөөц боломжиндөө хүрэх болно. Та нар Бурхны охин болно гэж найдаж байсан тэр төвшөндөө хүрч өсөх болно. Хүндэт ирч нараа, хүндэт сүмийн залуу эмэгтэйчүүдээ, хүндэт залуу найз нараа. Их эзний төлөөлөгчийн хувьд би та бүхэнд Тэнгэрлэг гэрлүүгээ буцаж очих замаа олж, хамт аялж буй найз нартаа уран зориг өгөх, үлгэр жишээ болж явах ажиллалыг үлдээж байна. Мөн та нар Иесус Христийн сайн мэдээний үнэт чанарууд зарчмууд хийгээд гэрээнүүдэ хүндэтгэж, үнчээр амьдрах аваас аяллийн тань эцэст Тэнгэрлэг эцэг байх болно химээ амлаж мөн залбирч байна. Тэр чамайг тэврэн авч энэ бүхний эцэст чи гэртээ аюулгүй харсан гэдгээ мэдэх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you.
Our dear Heavenly Father, we thank you.
Бидний хайр Тэнгэрлэгт сая минь мөн өнөөдөр энэ цуулран зогсоод цуулран хамтдаа суугаад Тэнгэрлэгтийн таны өгтийн хувьд таны захиасыг сонсох боломжтой байсандаа талархаж байна. Мөн өнөөдөр сонссон захиасыг хадлан талархаж байна. Мөн залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн төлөө тань талархаж байна. Мөн өнөөдөр өөр дамжуулан хүлэн авах удирдамжийн хадлаа талархаж байна. Мөн бид нарыг дэлхийд буцаж очиж ариун газруудад зогсохт маань бидэнд туслаач. Мөн бид нар өөрсдийнхөө үнэн зөв гэж бодж байгаа төлөө зогсохт маань туслаач гэж гуйж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.